Գլուխ 21-րդ. Քենթուքի. Թերևս մեր ընթերցողները դեմ չէին լինի մի շատ կարճատև հետադարձ հայացք դետել Քենթուքիի, Ագարակի ու Քերի Թոմասի խրճիթի վրա, ու տեսնել հեռվում մնացողներն ինչ են անում. Ամառային հետմիջորեն իր վախճանին էր մոտենում. Մեծ հյուրասենյակի դուր ու պատուհան բաց էին որևէ մոլորյալ զեփյուրի առաջ, որ կարող էր ներս մտնելու տրամադրություն ունենալ. Պարոն Շելբին նստած էր սենյակի վրա բացվող մեծ միջանցքում, որ տան երկայնքով ձգվում ու երկու կողմից պատշգամբով էր վերջանում. Թիկնած աթոռի հենակին և կրունկները մի ուրիշ աթոռի վրա հետ ճաշյա սիգարն էր վայելում. Տիկին Շելբին, ասեղնագործը ձեռքին, նստած էր հյուրասենյակի դռանը. Տեսքից երևում էր, մտքում մի բան է կշռադատում, և խոսքը բացելու համար առիթ է փնտրում.
«Գիտես, որ Քլոին Թոմասից նամակ է ստացել»,
ի վերջո ասաց տիկին Շելբին.
«Ճիշտ, ուրեմն բարեկամ է ճարել. Ինչպես է մեր Թոմասը»։
«Նրան գնել է մի շատ ազնիվ ընտանիք. Գետ ինձ այդպես է թվում. Հետը լավ են վարվում և աշխատանքն էլ թեթև է»։
«Այ դա լավ է, ուրախ եմ, շատ ուրախ»,
ասաց պարոն Շելբին սրտանց.
«Երևի Թոմասը կհաշտվի հարավցի դառնալու մտքի հետ, և դժվար թե ուզի այստեղ վերադառնալ»։
«Ընդհակառակը, շատ անցկալից հարցնում է, երբ պատրաստ կլինի փրկագինը»։
«Չգիտեմ, անկեղծ ասած չգիտեմ»,
մռլտաց պարոն Շելբին.
«Մի անգամ որ մեկի գործը ծուր գնա, ինչ իմանաս վերջն ինչ կլինի. մի մորուտից մյուսը ցատկելու պես բան է. Մեկից պարտ կար, մյուսին վճարիր, հետո երրորդից առ, որ այս մեկին վճարես. իսկ զզվելի մուրհակների ժամկետները գալիս են նախքան մարդ կհասցնի սիգարը վառել ու կռնակը շուռ տալ. Հետո բկիտ չոքող նամակներ ու ծանուցագրեր. գլխի վար, վասք, արայհրոց»։
«Սիրելիս, ըստ իս հնարավոր է մի կերպ կարգի դնել մեր գործերը. չի լինի ձիերը կամ ագարակներից մեկը ծախենք և պարտքերը մաքուր վճարենք»։
«Օй, Էմիլից ծաղելի բաներ ես ասում. Քենթուքիի ամենագրավիչ կինն ես, բայց այնքան խելք չունես, որ իմանաս, առևտրից բան չես հասկանում»։ «Դե պարզ է, կանայք ոչ հասկացել են, ոչ էլ կհասկանան»։
«Բայց գոնե մի գաղափար տա իր գործերի վիճակի մասին, տեսնեմ ումն ես պարտք, ով է քեզ պարտք, ըստ այնմ կաշխատեմ կրճատել մեր ծախսերը»։
«Գլուխս տարար, հերիք է ինձ տանջես, Էմիլի. ստույգ ոչինչ ասել չեմ կարող. Մոտավոր գիտեմ գործերս ինչ վիճակում են, բայց չես չափի ու ձևի ինչպես Քլոին խմորեղեն է ձևավորում. ես քեզ ասում եմ, առևտրից դու բան չես հասկանում»։
Եվ պարոն Շելբին, որ ասաց նապացուցելու ուրիշ ճար չուներ, ձայնը բարձրացրեց, փաստարկության շատ պատշաճ ու համոզիչ ձև, երբ որևէ պարոն կնոջ հետ գործերից է խոսում։ Հառաչանքի նման մի բան արձակելով, տիկին Շելբին լռեց։ Փաստ է, թեև, ինչպես ամուսինն էր ասել, վերջին հաշվով կին էր, բայց պայծառ, կորովի ու գործնական մտքի տեր էր և կամքի ուժով անկասկած գերազանցում էր ամուսնում։ Ուստի հակառակ պարոն Շելբիի ենթադրության անհեթեթ պատրանք չէր լինի ընդունել, թե վարչական զիրքեր ունի տիկին Շելբին։ Նա ի սրտե ուզում էր կատարել Թոմասին ու Քլոյի մորաքույրին տված խոստումը և մորմոքվում էր, ի տես ամեն կողմից ցցվող խոչընդոտների։
«Չես կարծում, մի կերպ մեջտեղ կբերենք այս գումարը, խեղճ Քլոյի մորաքույր, ախր ուրիշ մտածում չունի»։
«Շատ եմ ցավում, որ այդպես է. տեսնում եմ, մեր խոստումը վաղահաս էր. երևի լավ կլինի ասենք Քլոյին, կամաց-կամաց հաշտվի այս մտքի հետ. մեկ-երկու տարուց Թոմասը մի նոր կին կառնի, Քլոյին էլ մի ուրիշով կմխիթարվի»։
«Պարոն Շելբի, մերոն սովորեցրել եմ իրենց ամուսնությունն այնքան սուրբ է, որքան մերը. մտքովս իսկ չի անցնի Քլոյին նման խորհուրդ տալ»։
«Այ տիկին, դու շատ իզուր մեր ծառաներին բեռնում ես բարոյական սկզբունքներով, որոնք չեն սազում նրանց դրությանն ու հեռանկարներին»։
«Դրանք սուրբ գրքի սկզբունքներն են, պարոն Շելբի»։
«Լավ, լավ, Էմիլի, կրոնական հայացքներիդ խառնվողը չեմ, բայց արդյոք դրանք կապ ունեն այդ պայմաններում գտնվող մարդկանց հետ»։
«Ճիշտ է, ոչ մի կապ չունեն. Հենց դրա համար ատելով ատում եմ մեր դրվածքը. Եվ ասում եմ քեզ, սիրելիս, այս անօգնական արարածներին խոստում տալուց հետո ձեռքերս լվանալ, մեկ կողմ քաշվել չեմ կարող. թե ուրիշ կերպ չդիզեմ գումարը, երաժշտության մասնավոր դասեր կտամ.
Գիտեմ, այնքան կստանամ, որ պետք եղած գումարն ինքս մեջտեղ կդնեմ։
Ինչ է, այդքան պիտի նվաստանաս, Էմիլի։ Ես երբեք չեմ համաձայնի։
Նվաստանամ? Անօգնականներին տված խոստումս դրժելուց ավելի կնվաստացնի դա ինձ։ Ոչ, իհարկե ոչ։
Դու միշտ հերոսականի ու գերբնականի ետևից ես, ասաց պարոն Շելբին։ Բայց վատ չի լինի Դոն Քիշոտյան արկածներիդ չձեռնարկած գետ մի վարկյան մտածես։
Խոսակցությունն ընդհատվեց, երբ պատշգամբի ծայրին երևաց Քլոյի մորաքույրը։
«Խնդրեմ, Տիկին»։
«Ինչ կա, Քլոյի»,  հարցրեց Տիկին Շելբին և վեր կացավ ու նրա մոտ գնաց։
«Մի ոպե չեք կա այս նոր բերված հավուճի վերը տեսնեք»։
Տիկին Շելբին ժպտաց, ի տես գետնահարած վարեկների ու բադերի կույտին, որոնց գլխին կանգնած էր Քլոյին շատ լուրջ ու խոհուն։
«Միտք էի անում, Տիկինը ճուտով կարկանդակ չէր ուզի»։
«Ճիշտն ասած, Քլոյի մորաքույր, ինձ համար մեկ է, թխիր ինչ ուզում ես»։ Քլոյին կանգնած, մտածիր, վարեկներն էր տնտխում։ Ակներև էր, այդ վարկյանին վարեկների մասին չէր մտածում։ Ի վերջո մի կարճ ծիծաղով, որ նրա խավի մարդիկ կցում են որևէ տարակուսելի առաջարկի, Քլոյին ասաց.
«Տեր աստված, մեր տերն ու Տիկինն ինչու պիտի փողի հոգս քաշեն. Ինչու գործի չեն դնում իրենց ձեռքում եղածը»։
Եվ Քլոյին նորից ծիծաղեց։
«Քեզ չեմ հասկանում, Քլոյի», ասաց Տիկին Շելբին, որ Քլոյին լավ էր ճանաչում։ Չէր իսկ կասկածում, թե սա բար առ բար ականջ էր դրել իր և ամուսնու միջև տեղի ունեցած զրույցին։ «Ես իմ հոգիս, Տիկին», գոչեց Քլոյին նորից ծիծաղելով։ «Ուրիշ մարդիկ իրենց նեգրուկներին վարձով են տալիս, փող են շահում. տուն ու տեղում ուտող բերանների մի ողջ ցեղ չեն պահում»։
«Լավ, Քլոյի, ո՞ւմն ես առաջարկում վարձով տանք»։
«Դե, Տիկին, ես բան չեմ ասում. Միայն Սեմն ասում է, Լուիզվիլում այն, որ հրեշտակարան են ասում, ինչ են ասում, բլիթ ու կարկանդակ թխող վարպետ է ուզում, և ասում է մեկ հոգուն շապաթը $4 կտա»։
«Հետո, Քլոյի»։
«Դե, ես էլ ասի, Տիկին, ժամանակն է, Սելին էլ գործի անցնի. Սելին վաղուց ձեռքիս տակ է, ոնց որ ինձպես գլուխանում է գործից. Տիկինը թույլ տա գնամ, ես կօգնեմ այս փողը մեջտեղ բերվի. Բլիթ ու կարկանդակս ինչ հրեշտակարանի ասես թխվածքի կողքին դնել չեմ վախում»։
«Հրուշակարանի, Քլոյի»։
«Վայ, Տիկին, մեկ չէ, ինչ խորտ բարեր կան, իսկի ուղիղ ասել չի լինի»։
«Բայց, Քլոյի, միթե երեխաներիդ կթողնես»։
«Վայ, Տիկին, տղաները մեծ են հիմա, օրվա գործը կանեն, իրենց գլխի ճարը կտեսնեն, Սելին էլ խոսք տվեց ճուտիկիս հոգ տանի, այնպես ժիրն է, մարդու գլխացավանք չի լինի»։
«Շատ հեռու է Լուիզվիլը»։
«Վայ, Տիկին, ով է վախում, գետնի վար չէ, մարդուս էլ մոտ, հը»։
Վերջին խոսքը հարցական շեշտով արտասանեց Քլոյին և սևեռուն Տիկին Շելբին նայեց։
«Ոչ, Քլոյի, հարյուրավոր մղոններով հեռու է»։
Քլոյի երեսը մթագնեց։
«Ոչինչ,
այդտեղ գնալը ձեզ իրար կմոտեցնի, Քլոյի»։
«Այո, կարող ես գնալ.
Աշխատավարձիդ ամեն մի սենթը մի կողմ կդնենք ամուսնուդ փրկագնի համար»։ Ինչպես պայծառ արևաշողը մութ ամպն արծաթի է վերածում, Քլոյիի մթագնած դեմքին իսկույն լույս իջավ և իսկապես փայլեց։
«Վայ, Տիկին, հավատս չի գալիս, ես էլ հենց այդ էի ասում. Դե, ես շորի կարիք չունեմ, կոշիկի էլ, ուրիշ բանի էլ, մինչև վերջին սենթը մի կողմ կդնեմ, մի տարում քանի շապատ կա, Տիկին»։
52.
«Վայ, այդքան շատ, և ամեն մեկի համար $4, դե ասեք ինչ կանի»։
$208.
«Ճիշտ»,
բացականչեց Քլոյին ուրախ զարմանքով։
«Եվ ինչքան կքաշի, մինչև ողջ փողը դիզվի, Տիկին»։
«Մի 4-5 տարի, Քլոյի»։ «Բայց դե ամբողջ բերը քո ուսին չենք դնի, փողիդ վրա ես էլ մի բան կավելացնեմ»։
«Իմ տիրուհուս դասեր տալու խոսքն իսկի լսել չեմ ուզում. Մեր տերը շատ ճիշտ է ասում, դա լինելու բան չէ, հուսով եմ մեր տնից ոչ մեկի գլխին չի գա այդ, քանի այս ձեռքերս չեն թուլացել»։
«Մի վախենա, Քլոյի, մեր տան պատիվը բարձր կպահեմ», ասաց Տիկին Շելբին ժպտալով։ «Դու ասա, երբ ես ուզում ճանապարհ ընկնել»։
«Դե, ես բան չեմ ուզում, այս մեր Սեմը քուրակների ջոկը գետ է տանում,
ասում է, կարամ հետը գնամ։ Ես էլ բանման կապեցի, տիկինը թողնի, Սեմի հետ էգուց ծեքին կգնամ, միայն տիկինը թուղթս գրի և հանցարական է, ինչ է տա։
Լավ, Քլոյ, ես հարկ եղածը կանեմ, միայն պարոն Շելբին չարարկի, պետք է խոսեմ հետը։
Տիկին Շելբին աստիճաններով բարձրացավ, իսկ Քլոյի մորակույրը ուրախ-ուրախ իր խրճիթը գնաց, որ պատրաստվի։
«Վայ, Մաստր Ջորջ, դուք չեք իմանում, էգուց ես Լուիզվիլ եմ գնում»,
գոչեց Քլոյին, երբ Ջորջը խրճիթ մտնելով տեսավ, թե մորակույրը մանկիկի հագուստները ջոկջկելով է զբաղված։
«Ասի մի աչք գցեմ Սիզի շորերին և դարսեմ, բայց ես գնում եմ, Մաստր Ջորջ, գնում եմ շապաթը $4 շահեմ, և տիկինը մի կողմ է դնելու, որ մարդուս ետ գնենք»։
«Օ, այդ ի՞նչ մեծ գործեր եք բռնում, բա ո՞նց ես գնում»։
«Էգուց Սեմի հետ, իսկ հիմա, Մաստր Ջորջ, գիտեմ, կնստեք, մարդուս գիրկը գրեք, այս բոլորը կասեք, չեք գրի»։
«Բա ո՞նց, մեր լուրերն առնի, քերի Թոմասն ինչքան կուրախանա, հենց հիմա տուն գնամ, թուղթ թանակ բերեմ, և գիտես ինչ, Քլոյի մորակույր, նոր կուրակների մասին էլ, ամեն ինչի մասին էլ կպատմեմ նրան»։ «Հա-հա, Մաստր Ջորջ, գնացեք դուք, ես ձեզ համար մի կտոր ճուտ ու մի ուրիշ բան էլ եփեմ, էլ ձեր խեղճ մորքուրի հետ ընթրիքի չեք նստի»։